ตัวกฎหรือตัวสภาวะข้อที่3การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ถูกนำมาแปลความหมายและอธิบายโดยนัยยะต่างๆซึ่งพอสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. การอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิตโดยการตีความพุทธพจน์บางแห่งตามตัวอักษรเช่นพุทธดำรัสในกัจจานโคตสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่าโลกสมุทัยเป็นต้น 2. การอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิดดับแห่งชีวิตและความทุกข์ของบุคคลซึ่งแยกได้เป็น2นัยยะนัยยะที่1แสดงกระบวนการช่วงกว้างระหว่างชีวิตต่อชีวิตคือแบบข้ามภพข้ามชาติเป็นการแปลความหมายตามรูปศัพท์อีกแบบหนึ่งและเป็นวิธีอธิบายที่พบทั่วไปในคัมภีร์รุ่นอรรถกถาซึ่งขยายความหมายออกไปอย่างละเอียดพิสดารทำให้กระบวนการนี้มีลักษณะเป็นแบบแผนมีขั้นตอนและคำบัญญัติเรียกต่างๆจนดูสลับซับซ้อนแก่ผู้เริ่มศึกษานัยยะที่สองแสดงกระบวนการที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะของการดำรงชีวิตเป็นการแปลความหมายที่แฝงอยู่ในคำอธิบายนัยยะที่หนึ่งนั่นเองแต่เล็งเอานัยยะอันลึกซึ้งหรือนัยยะประยุกต์ของศัพท์ตามที่เข้าใจว่าเป็นพุทธประสงค์หรือเจตนารมณ์ของหลักธรรมเฉพาะส่วนที่เป็นปัจจุบันวิธีอธิบายนัยยะนี้ยืนยันตัวเองโดยอ้างพุทธพจน์ในพระสูตรได้หลายแห่งเช่นในเจตนาสูตรทุกขนิโรธสูตรและโลกนิโรธสูตรเป็นต้นพระสูตรทั้ง3นี้อยู่ในสังยุตตนิกายนิทานวรรคส่วนในพระอภิธรรมมีบาลีแสดงกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาททั้งหมดที่เกิดครบถ้วนในขณะจิตอันเดียวไว้ด้วยจัดเป็นตอนหนึ่งในคัมภีร์ทีเดียวในการอธิบายแบบที่1คือการอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิตบางครั้งมีผู้พยายามตีความหมายให้หลักปฏิจจสมุปบาทเป็นทฤษฎีแสดงต้นกำเนิดของโลกโดยถือเอาอวิชชาเป็นมูลการหรือที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า the first cause แล้วจึงวิวัฒนาการต่อมาตามลำดับหัวข้อทั้ง12นั้นผู้ตีความหมายอย่างนี้บางพวกแปลคำอวิชชาว่าสิ่งหรือภาวะที่ไม่มีความรู้จึงอธิบายว่าวัตถุเป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตบางพวกแปลคำอวิชชาว่าภาวะที่ไม่อาจรู้ได้หรือภาวะที่ไม่มีใครรู้ถึงจึงอธิบายอวิชชาเป็นก๊อดหรือพระเจ้าไปเสียส่วนคำว่าสังขารก็ตีความหมายคลุมเอาสังคตธรรมไปเสียทั้งหมดดังนี้เป็นต้นการแปลความหมายเป็นทฤษฎีแสดงต้นกำเนิดของโลกอย่างนี้ทำให้เห็นไปว่าคำสอนในพระพุทธศาสนามีส่วนคล้ายคลึงกับศาสนาและระบบปรัชญาอื่นๆที่สอนว่ามีตัวการอันเป็นต้นเดิมสุดเช่นพระผู้สร้างเป็นต้นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสัตว์และสิ่งทั้งปวงต่างกันเพียงว่าลัทธิที่มีพระผู้สร้างแสดงกำเนิดและความเป็นไปของโลกในรูปของการบันดาลโดยอำนาจเหนือธรรมชาติส่วนคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ตีความหมายอย่างนี้แสดงความเป็นไปในรูปวิวัฒนาการตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาติเองอย่างไรก็ดีการตีความหมายแบบนี้ย่อมถูกตัดสินได้แน่นอนว่าผิดพลาดจากพุทธธรรมเพราะคำสอนหรือหลักลัทธิใดก็ตามที่แสดงว่าโลกมีมูลการคือเกิดจากตัวการที่เป็นต้นเดิมที่สุดย่อมเป็นอันขัดต่อหลักอิทัปปัจจยตาหรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงเหตุผลเป็นกลางๆว่าสิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยเนื่องอาศัยกันเกิดสืบต่อกันมาตามกระบวนการแห่งเหตุผลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมูลการเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะในรูปพระผู้สร้างหรือสิ่งใดๆด้วยเหตุนี้การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทให้เป็นคำอธิบายวิวัฒนาการของโลกและชีวิตจึงเป็นที่ยอมรับได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการอธิบายให้เห็นความคลี่คลายขยายตัวแห่งกระบวนธรรมชาติในทางที่เจริญขึ้นและทรุดโทรมเสื่อมสลายลง ตามเหตุปัจจัยหมุนเวียนกันเรื่อยไปไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายเหตุผลอย่างหนึ่งสำหรับประกอบการพิจารณาว่าการแปลความหมายอย่างใดถูกต้องควรยอมรับหรือไม่ก็คือพุทธประสงค์ในการแสดงพุทธธรรมซึ่งต้องถือว่าเป็นความมุ่งหมายของการทรงแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยโดยเป็นไปตามหลักความสอดคล้องที่ย้อนกลับมาบ่งบอกว่าความจริงของหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นอำนวยความมุ่งหมายเชิงปฏิบัติดังที่กล่าวในการแสดงพุทธธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายและสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่จะนำมาใช้ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงได้เกี่ยวข้องกับชีวิตการแก้ไขปัญหาชีวิตและการลงมือทำจริงๆไม่ทรงสนับสนุนการพยายามเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีครุ่นคิดและถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาทางอภิปรัชญาซึ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้การกำหนดความเป็นพุทธธรรมจึงพึงพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมประกอบด้วยในกรณีการแปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวียนไม่มีต้นปลายนั้นแม้จะพึงยอมรับได้ก็ยังจัดว่ามีคุณค่าทางจริยธรรมน้อยคือมีคุณค่าในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตจริงน้อยหรืออย่างไม่มั่นใจเต็มที่คือได้เพียงโลกทัศน์หรือชีวทัศน์อย่างกว้างๆว่าความเป็นไปของโลกและชีวิตดำเนินไปตามกระแสแห่งเหตุผลขึ้นต่อเหตุปัจจัยในกระบวนการของธรรมชาติเองไม่มีผู้สร้างผู้บันดาลและไม่เป็นไปลอยๆโดยบังเอิญดังนั้นจึงเอื้อหรือน้อมไปในทางที่จะให้เกิดคุณค่าในทางปฏิบัติ3ประการต่อไปนี้คือคุณค่าที่1การมองเห็นตระหนักว่าผลที่ต้องการไม่อาจให้สำเร็จเพียงด้วยความหวังความปรารถนาด้วยการอ้อนวอนต่อพระผู้สร้างหรืออำนาจเหนือธรรมชาติใดๆหรือด้วยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญแต่ต้องสำเร็จด้วยการลงมือกระทำคือบุคคลจะต้องพึ่งตนด้วยการทำเหตุปัจจัยที่จะให้ผลสำเร็จที่ต้องการนั้นเกิดขึ้นคุณค่าที่สองการกระทำเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการจะเป็นไปได้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของธรรมชาตินั้นอย่างถูกต้องจึงถือปัญญาเป็นคุณธรรมสำคัญคือต้องเกี่ยวข้องและจัดการกับสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาคุณค่าที่สามการรู้เข้าใจในกระบวนการของธรรมชาติว่าเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยย่อมช่วยลดหรือทำลายความหลงผิดที่เป็นเหตุให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นตัวตนของตนลงได้ทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยไม่กลับตกไปเป็นทาสของสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเสียยังคงเป็นอิสระอยู่ได้โลกทัศน์และชีวทัศน์ที่กล่าวนี้แม้จะถูกต้องและมีคุณค่าตรงตามความมุ่งหมายของพุทธธรรมทุกประการก็ยังนับว่าหยาบไม่หนักแน่นและกระชั้นชิดพอที่จะให้มั่นใจเด็ดขาดว่าจะเกิดคุณค่าทั้ง3ประการนั้นอย่างครบถ้วนและแน่นอนโดยเฉพาะคุณค่าประการที่3คือคุณค่าว่าด้วยความเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้การแปลความหมายแบบนี้มีคุณค่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะต้องพิจารณากระบวนการหมุนเวียนของธรรมชาติให้ชัดเจนถึงส่วนรายละเอียดยิ่งกว่านี้คือจะต้องเข้าใจรู้เท่าทันสภาวะของกระบวนการนี้ไม่ว่าณจุดใดก็ตามที่ปรากฏตัวให้พิจารณาเฉพาะหน้าในขณะนั้นๆและมองเห็นกระแสความสืบต่อเนื่องอาศัยกันแห่งเหตุปัจจัยทั้งหลายแม้ในช่วงสั้นๆเช่นนั้นทุกช่วงเมื่อมองเห็นสภาวะแห่งสิ่งทั้งหลายต่อหน้าทุกขณะโดยชัดแจ้งเช่นนี้คุณค่า3ประการนั้นจึงจะเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนแน่นอนและย่อมเป็นการครอบคลุมเอาความหมายแบบวิวัฒนาการช่วงยาวเข้าไว้ในตัวไปด้วยพร้อมกันในการแปลความหมายแบบที่1คือแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิตที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นความหมายอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดก็ตามจะเห็นว่าการพิจารณาเพ่งไปที่โลกภายนอกคือเป็นการมองออกไปข้างนอกส่วนการแปลความหมายแบบที่สองคือแบบแสดงกระบวนการเกิดดับแห่งชีวิตและความทุกข์ของบุคคลนั้นเน้นหนักทางด้านชีวิตภายในสิ่งที่พิจารณาได้แก่กระบวนการสืบต่อแห่งชีวิต และความทุกข์ของบุคคลเป็นการมองเข้าไปข้างในการแปลความหมายแบบที่สองในยะที่หนึ่งคือแสดงกระบวนการเกิดดับแห่งชีวิตและความทุกข์ของบุคคลแบบข้ามภพข้ามชาติเป็นแบบที่ยอมรับและนำไปอธิบายกันมากในคัมภีร์รุ่นอรรถกถาทั้งหลายมีรายละเอียดพิสดารและมีคำบัญญัติต่างๆเพิ่มอีกมากมายเพื่อแสดงกระบวนการให้เห็นเป็นระบบที่มีขั้นตอนแบบแผนชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกตายตัวจนกลายเป็นยึดถือแบบแผนติดระบบขึ้นได้พร้อมกับที่กลายเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มศึกษาในที่นี้จึงจะได้แยกไปอธิบายไว้ต่างหากอีกตอนหนึ่งส่วนความหมายตามนัยยะที่สองคือแสดงกระบวนการเกิดดับแห่งชีวิตและความทุกข์ของบุคคลแบบที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะของการดำรงชีวิตก็มีลักษณะสัมพันธ์กับนัยยะที่หนึ่งคือแบบข้ามภพข้ามชาติด้วยจึงจะนำไปอธิบายไว้ในลำดับต่อกันหมายเหตุเชิงอัดคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีซึ่งเป็นอรรถกถาวิพังแห่งพระอภิธรรมปิฎกหน้า260ถึง278ได้แสดงกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทแบบที่เกิดครบถ้วนในขณะจิตเดียว